რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას. გერმანიამ უკანასკნელი დღეღამის განმავლობაში მიიღო ახლო აღმოსავლეთიდან გაქცეული 13,000-მდე ლტოლვილი. ირანის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის თქმით, მსოფლიოს მეტი მართებს გააკეთოს ლტოლვილებისთვის, რომლებიც ევროპისა და მსოფლიოს ქვეყნების საზღვრებთან არიან. აღმოსავლეთ უკრაინაში განვლილი დღეღამის განმავლობაში 14 ჯერ დაირღვა საზავო შეთანხმება. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. გერმანიამ უკანასკნელი დღეღამის განმავლობაში მიიღო ახლო აღმოსავლეთიდან გაქცეული 13,000-მდე ლტოლვილი, რომლებიც მატარებლებითა და ავტობუსებით ჩავიდნენ მიუნხენში. გერმანიის კანცლერის ოფისის ხელმძღვანელის პეტერ ალტმაიერის თქმით, ასეთი დინამიკა გამონაკლისია და ის ყოველდღე არ უნდა განმეორდეს. როგორც სააგენტო DPA იტყობინება გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით, ბავარიაში 5 სექტემბერს ჩასული ლტოლვილები უკვე გაანაწილეს სხვა ფედერალურ მიწებში. 6 სექტემბერს ჩასული მიგრანტების ნაწილსაც სხვა რეგიონებში დაანაწილებენ. ირანის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის თქმით, მსოფლიოს განსაკუთრებით ევროპის ქვეყნების ჰუმანიტარული და ისტორიული ვალია მეტი გააკეთოს მათ საზღვრებთან მისული მიგრანტების დასახმარებლად. ჩვენ გვიხარია, რომ ევროპის ზოგიერთი ქვეყანა დადებით ზომებს მიმართავს ლტოლვილების გადასარჩენად და იმედი გვაქვს, რომ ევროკავშირის სხვა ქვეყნებიც შეუერთდებიან ამ ტენდენციას. ნათქვამია როჰანის განცხადებაში, რომელიც კვირას გამოქვეყნდა მის ვებსაიტზე. უნგრეთის ელჩთან თეირანში შეხვედრისას როჰანიმ ასევე თქვა, რომ ირანმა მეტი მიგრანტი შეიფარა მეზობელი ქვეყნებიდან, ვიდრე რეგიონს ნებისმიერმა სხვა ქვეყანამ. უნგრეთის პრეზიდენტი ვიქტორ ორბანი აცხადებს, რომ არ სურს მუსლიმი მიგრანტების მიღება და რომ ევროპა დაკარგავს თავის ქრისტიანულ იდენტობას. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განმაგზობთ გადაცემას. ტაჯიკეთის უსაფრთხოების ძალები ეძებენ ამბოხებულ ყოფილ თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს აბუ ხალიმ ნაზარზოდასა და მის მომხრეებს. ორი დღის წინ მომხდარ შეტაკებებს დედაქალაქ დუშანბესა და მის შემოგარენში 22 ადამიანის, მათ შორის 13 ამბოხებული სიცოცხლე ემსხვერპლა. ტაჯიკეთის ხელისუფლება იტყობინება, რომ ოპერაციისას, რომელიც ნაზარზოდას მომხრეების წინააღმდეგ ჩაატარეს, დაკავებულია 32 ადამიანი. პოლიცია იტყობინება, რომ ამოღებულია 500-ზე მეტი ერთეული იარაღი, ასევე საბრძოლო მასალა და რამდენიმე ავტომობილი. ტაჯიკეთის მთავრობის ცნობით, ნაზარზოდა და მისი მებრძოლები რომიტის ხეობას აფარებენ თავს. მათი ძებნა გრძელდება. ნაზარზოდამ დიდი რაოდენობით იარაღი და საბრძოლო მასალა გაიტაცა დედაქალაქში მდებარე სამი სამხედრო ნაწილიდან. დუშანბეში და რომიტის მთებისკენ მიმავალ გზებზე უსაფრთხოების ზომები გამკაცრებულია. პოლიცია ყველა ავტომობილს ამოწმებს. აღმოსავლეთ უკრაინაში განვლილი დღეღამის განმავლობაში 14 ჯერ დაირღვა საზავო შეთანხმება, როგორც დონბასში მიმდინარე სპეცოპერაციის პრეს-ცენტრი იუწყება. გუშინ სეპარატისტებმა ცეცხლი გაუხსნეს უკრაინის არმიის პოზიციებს ავდეევკის, მარიინკასა და ზაიცევოს მახლობლად. შაბათს ღამით ცეცხლი გაუხსნეს უკრაინის არმიის საყრდენ პუნქტს ლუგანსკში. უკრაინის უშიშროების სამსახურების ცნობით, არტემოვსკ ლისიჩანსკის ავტოტრასის მახლობლად ტყეში აღმოჩენილია სამალავი დიდი რაოდენობით იარაღითა და საბრძოლო მასალით. პარასკევს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ განვლილი ერთი კვირა პირველი იყო, როცა დაიწყეს დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მინსკის შეთანხმებების შესრულება. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
Thank you.
Radio თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:00 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդես իլի բարեկամներ, եթերում ազացյուն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար խուսափողի մոտ Գանե Դանիլյանն է այս ծրագիրն ինչպես գիտեք հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանը։ Կրկին անհանգիստ է հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին արհեստածին լարվածության հեղինակը ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծուն Հովանեսյանի հենց Ադրբեջանն է։ Լսենք նաև Բուլղադարյանին։
Պարոն Հովանեսյան, խնդրում եմ ներկայացնել այս գիշեր սահմանային իրավիճակը ինչպիսին է եղել։
Երեք երեկոյան եւ գիշերը սահմանային իրավիճակը կրկին լարված է եղել, չնայած ընդհանուր կրակոցները մի փոքր ավելի քիչ քան նախորդ օրերին։ Հակառակորդը կրկին հիմնականում կրակել է Տավուշի ողջ սահմանի երկայնքով, որից ուղղել են նաև որոշակի գյուղեր։ Վազաշինում վիրավորվել են 3 քաղաքացիականներ, որոնք ոչ Վազաշինի բնակիչներ են, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառվում, այս պահին գտնվում են հիվանդանոցներում, ինչպես նաև կրակոցներից վիրավորվել են 1 զինծառայող պայմանագրային, նրա կյանքին ևս վտանգ չի սպառվում, համապատասխան բուժողությունը ցուցաբերել։ Հակառակորդը լռել է միայն պատասխան կրակից հետո հայկական կողմի։ Կրակոցները սահմանին են եղել, գյուղական հատվածներն ևս հասել են։
Արդյոք այս ամենը պատերազմի վերսկսման վտանգ է իր մեջ պարունակում։
Պետք է ասել մասնագիտական տեսանկյունից, այն ինքը պատերազմն է, ուղղակի ոչ այն սաստկությամբ, որ կարող էր լինել։ Իսկ լայնամասշտաբ մարդական գործողությունների մասին ձեր հարցը չեմ կարող հստակ ասել, ցանկացած պահի կարող է լինել, կարող է չլինել։ Ամեն դեպքում այս պահին ռեալ լայնամասշտաբ պատերազմի նախանշաններ դեռ չենք տեսնում։
Հավելենք, որ այսօր առավոտյան ուժեղ երկրաշարժ է գրանցվել Ադրբեջանի տարածքում։ Հաղորդում է ԱՊԱ գործակալությունը, նշելով, որ էպիկենտրոնը դեռևս չշտված չէ։ Դեպքից այլ մանրամասներ աղբյուրը չի հաղորդում։ Միայն նշում է, որ նույն ժամի երկրաշարժ է գրանցվել նաև Վրաստանում։ Հայաստանի տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության փոխանցումը այսօր տեղական ժամանակով ժամը 8:49-ին Ադրբեջանում գրանցվել է 5.3-տասնորդական մագնիտուդով երկրաշարժ։ Ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը էպիկենտրոնում կազմել է 7-8 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է նաև Հայաստանի մի շարք բնակավայրերում՝ Վանաձորում, Ստեփանավանում, Կապանում, Իջևանում, Նորարենբայրանում և այլուր։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը աշխատանքային այցով առաջիկայում կմեկնի Ռուսաստան, մասնավորապես նա Ռուսաստանում կլինի սեպտեմբերի 7-ին, երկու շաբթի օրը Մոսկվայում հանդիպում կունենա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, տեղեկացնում է Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։ Երկու երկրների ղեկավարները կքննարկեն հայ-ռուսական երկկողմ համագործակցության առնչվող հարցերի լայն շրջանակ, կանդրադառնան քաղաքական, տնտեսական, հումանիտար ոլորտներում փոխգործակցությանը, մտքեր կփոխանակեն Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունից հետո ինտեգրացիոն գործընթացների շրջանակներում համագործակցությանը վերաբերող հարցերի եւ հետագա ծրագրերի շուրջ, նշված է հաղորդագրությունում։ Իսկ ահա օրերս Ռուսաստանում մեծ քանակի Հայաստանից ուղարկված ձուկ է ոչնչացվել, թե ինչու, փորձում է բարձել Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանը դեռ սպասում է ռուսական կողմի պարզաբանումներին, թե ինչու են Սոչիում արգելել հայկական 200 կիլոգրամ թառափի մուտքն ու այրել ապրանքը, թեև գրեթե երկու շաբաթ է անցել, սակայն ռուսական պատկան մարմինները դեռ չեն պարզաբանել իրավիճակը։ Ռոսել Խոզնածորի կայքում թառափն այրելու պատճառների մասին նշում են միայն, թե Արարատ ֆորելը հիշատակված չէ ներմուծման թույլ տվություն ունեցող ընկերությունների ռեեստրում։ Ազատության հետ զրույցում, սակայն, սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունից հայտնեցին, որ Արարատ ֆորելը գրանցված է Եվրասիական տնտեսական միության երկրներ արտահանման իրավունք ունեցող ընկերությունների ցուցակում։ Նույնն է պնդում և Արարատ ֆորելի տնօրեն Արամ Մանուկյանը։
Մեծ ուրախությամբ ուղարկեցին հասարտեղ, ընդդեղի զանգեցին պարտներում էր, որ ասեց ձեր ապրանքը չեն ողնում մտնի Ռուսաստանի դաշնություն պատճառաբանելով, որ դուք չկաք ռեստրի մեջ։ Դե բնական է, այս հեռախոսով բացատրեցի, որ խնդրեմ բացեք, տեսեք, այսինչ տեղը բացեք, տեսեք, որ կանք։ Նրանք բացեցին և պատասխանեցին, որ խոսքը այս ռեստրի մասին չի, այլ այն ռեստրի մասինը, որը որ սրանից 10 տարի առաջ է գործել։ Դե երեք օր տևեցին բանակցությունը, չկարողացա մարդկանց բացատրել, որ այդ ռեստրը արդեն գոյություն չունի, հիմա պետք է աշխատենք նոր ռեստրով։
Մանուկյանը պարզաբանում է, եթե նախկինում Ռուսաստանն էր որոշում, թե որ ընկերություններն իրավունք ունեն մթերքներ մուծել իր տարածք, ապա այժմ ԵՏՄ ստեղծումից հետո անդամ երկրները իրենք են կազմում այդ ձեռնարկությունների ցուցակը, սակայն Սոչիում թերևս այդ մասին տեղյակ չեն։
Ուղղակի երևի այնտեղ օրենքը դանդաղ է գնում, էլի գնացքով է եթե երևի գնում Կրասնոդար, Սոչի, դեռ տեղ չի ասել։
Մանուկյանն ասում է, լսել էր Եվրասիական տնտեսական միության 170 միլիոնանոց շուկայի հնարավորությունների մասին, դիմել էր արտահանման թույլ տվություն ստանալու համար, մայիսին գրանցվել էր փաստաթղթերը կարգավորել, ծախսեր էր կատարել Սոչիի գործընկերների հետ, պայմանագիր կապել 20 տոննա ձուկ արտահանելու համար, առաջին անգամ որոշել էր փորձնական 200 կիլոգրամ արտահանել ճանապարհը ստուգելու համար, սակայն ռուսական շուկա այդպես էլ չեն հասել, միասնական տնտեսական գոտու մեջ պարզվում է դեռ բաժանարար գծերը չեն վերացել։
Ուրախ ուրախ գնում ես, ասում ես Սիմոնն ա ուղարկել, փեդառնը սկսում են ծեծել քեզ, ինչին գեղեցիկ ա դա, բայց հետո չես գալու, ասես այ ախպեր ջան, բա դու ուղարկեցիր ձեզ մարդկանց մոտ, դուք պայմանավորվել եք, չէ՞ վերջը վերջը, միշտ պետական պայմանավորվածությունը, որ մենք հանգիստ կար ապրանք ստեղից ընդեղ գնա, ընդեղից ստեղ գա, չէ, դու էլ ճամպրուկներդ վերցնում ես ապրանքը, դնում մեջը տանում ես ընդեղ, ձեռքիցը տարնում են։
Հայկական կողմում տնտեսվարողն ասում է, զգալի հեշտացել է գրանցման բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստանալու գործընթացը, սակայն սահմանի մյուս ռուսական կողմից ակնկալած փոփոխությունները չկան։
Սահմանից են կողմ չկա փոփոխություն։
Գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանն ասում է, ստեղծված իրավիճակը հավանաբար բազմաթիվ խնդիրների կուտակման արդյունք է։ Նախ Հայաստանում շատ արտադրողներ դեռ ծանոթ չեն Եվրասիական միության բոլոր պահանջներին, ռուսական կողմն էլ հաճախ գրագետ մոտեցում չի ցուցաբերում, օրենքները փոխվում են, դրանցից սակայն կատարողները տեղյակ չեն։ Մակարյանը միևնույն ժամանակ չի բացառում կոռուպցիոն և քաղաքական պատճառները։
Փաստի առաջ կանգնացնել, որովհետև նա արդեն բերել ապրանքը, շագագիրը բնականաբար թափանցելու երկիր, որպեսզի վաճառի, հետևաբար ասենք դա կարող է կոռուպցիոն ռիսկեր, որ մեր արտանողը կամ չի հասկացել, կամ չի ցանկացել վճարել իրավունքները ձգտելա պաշտպանը։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանն իրադարձությունների իր մեկնաբանությունն ունի, Ռուսաստանն ըստ նրա այս կերպ փորձում է զգուշացնել ԵՏՄ անդամ երկրներին ու Հայաստանին մասնավորապես չվերացվել իր սահմանած պատժամիջոցները շրջանցելու ուղու։ Տնտեսագետը պատահական չի համարում, որ հայկական թառափն այրելու գործընթացի հետ մեկտեղ ռուսական կողմը պահանջեց ԵՏՄ գործընկերներից, այդ թվում և Հայաստանից, հարգել իր սահմանած պատժամիջոցները նորվեգական ձկնամթերքի նկատմամբ և արգելված ապրանքի համար տարածիկ երկիր չդառնալ։
Հստակ տեղեկություն ունեմ մրգի հետ կապված, դա 100% ամուս տեղեկությունն է, իսկ ձկան հետ կապված, ասենք ինձ առաջ չի եղել դրանով հետաքրքրում, բայց երեկվա մամուրի հրապարակում ինձ թույն է տալիս, ասելու, որ մենք այ որոշել ենք մեր ընկերոջ հետ ազնիվ չմնել, գործընկերոջ հետ կոնկրետ Ռուսաստանի։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանը հայաստանցիներից շատերի համար նաև արտագնա աշխատանքի երկիր է։ Եվ հայաստանցիներից շատ-շատերը տարիներ շարունակ մեկնում են այնտեղ աշխատելու, իրենց ընտանիքի հոգսը հոգալու։ Երկին նրանց եկամուտը տարեց տարի նվազում է, հատկապես վերջին 2 տարիներին Ռուսաստան արևմուտք հակամարտության ժամանակ։ Ռուբլին կրկին ու կրկին արժե զրկվում է, և այսպիսով մարդիկ իսկապես շփոթահար վիճակում են։ Լսենք Սաթենիկ Կազանցյանին։
Շիրակի մարզի Պեմզաշեն գյուղում Պեմզայի խորհրդային տարիներին աշխատող հանքավայրերից հիմա միայն անունն է մնացել։ 3000 բնակիչ ունեցող համայնքում հողի սեփական աշնորհումից գրեթե չեն օգտվել։ Ապրում են գյուղում, բայց վարուցանքի հող չունեն։ Եկամուտի հիմնական աղբյուրը արտագնա աշխատանքն է։ Տիկին Ռոզաննայի ամուսինը ստաժավոր խոպանչի է, 18 տարվա փորձ ունի։ Ասում է, Ռուսաստանում ստեղծված տնտեսական վիճակում հիմա արտագնա աշխատանքի մեկնելը դարձել է լոտո, կամ կշահես, կամ էլ չէ։
Առանց խոպան հնարավոր չէ մեր մոտը։ Էդի մեկ, երկրորդը խոպանն էլ լադայրի պես բան է։ Մի տարի շահում ես, երկրորդ տարին հնարավոր է, որ վաբշե չշահես, մինչև հաջորդ տարին օգուտ տա քեզի, այն մի տարինով չես շահի, ըդեղ աստեղծված պարտքերը հազիվ կկրանաս փագես։
Հիմա էլ տարի ոնց է լադայրին շահել, թե
լադայրին սպես է շահել, որ այս տարվա դրությամբ աշխատանք ունի, էդի այդպես շահել է, իսկ այն որ փողը կուղարգե ու ստեղ կոպեկի արժողություն չունի, հմիգվա ուղարգած փողը ստից մեր 3 տարի առաջ ուղարգեր, ոյ, գիտես, աղատաղա կեղմի է։
Երկենի։
Ինչ, բանկից դուսկուկան բրզնիկ է, էլ ինչ իմի։
Ամուսինը վերջերս է գումար ուղարկել, որ ուսումնական տարվան ընթարաջ գնում նրանի, սակայն ռուբլին դրամ դարձնելուց հետո միտքը փոխել է, պարտքերն է փակել։
Քանի որ է դուղարգած 20,000-25,000 ռուբլին Եղանակ չէր փոխել դպրոցի համար, ստիպված խորտեցի խանութի պարկը, մեկ պարկը ստվեցի։ Ոչինչ, կերտան, ինչ ունին, հակնիներ տան, այդ է։
Պեմզաշենում ոչ միայն արտագնա աշխատանքի մեկնողներն են, շատ այլ նաև արտագաղթողները։ Գյուղի և ցանցի հսկից Զորիկ Հովանիսյանը ցույց է տալիս, թե միայն իր տան հարևանությամբ քանի տան դուռ է փակ։
Այս կողքի տունը մարդ կա ապրի, այս մյուսը չի ապրի, հաջորդը չի ապրի, այն մյուսը չի ապրի, այն մյուսը չի ապրի, վերջինը չի ապրի։ Այս փողոցի վրա 1, 2, 3, 4, 5, 5 տուն էս աջ վրայի 5 տունը մարդ չի ապրի։ Ու յուրականչուր յուղի փողոց մտեք էս ձևով է վիճակ։ Լրիվ է Ռուսաստանի տարիսկում, սաղ ծերանոց է տարես գյուղը։ Իրականից ծերանոց է ծարես, ծերերի կույդ է մեննա։ Պեմզաշենն ունի 800 տնտեսություն, այն ամենամիասնական ձևով էլ 800 տնտեսություն է ունեցել, իսկ հիմա 550 տուն լույս կվառ։ 250 տուն մի գյուղից, մոտարապես գյուղի 30%-ը բացակայում է։
Ռուսաստան արտագաղթածներից մեկն էլ իր ավակ որդին է ընտանիքով, մյուս որդին է արտագնա աշխատանքի է մեկնում, զրուցակիցս ասում է, որ հավանաբար շուտով իրենք էլ այդ ճանապարհը բռնեն։
Փոքր տղեց իր երեխեն է, 2 տարեկան երեխա է, 2 տարվա մեջ 3 ամիս է տեսել իր երեխին։ Ու եկած փողն էլ կաշխատի, Ռուսաստանից կուկաստեղ փողը արժեք չունի, էլ քսե կամ Հայաստանին չեն։ Որպես դինդեղ աշխատին բերեմ, ստեղ փողը արժե զրկվի, էլ կամ Հայաստանին չեն, այնտեղի փողով, այնտեղ ապրեմ, ավելի լավ կապրեմ, քան տես։ Մենք էլ էս տուն, տեղ, ամեն ինչ ստեղծել ենք, էս էլ ինչը պետք է թողենք իր հետևից էր տանք։ Իսկ առանց երեխի մենք չենք մնա, մենք էլ իմ երեխեք ուրդեղ գնացին, ես էլ թողեմ ընդեղ էր տան։ Եվ ես ձևի շարունակ Պեմզաշեն համայնքի մոտարապես շատ շատը, տոգոշ չեմ կռասե, որտեղ որը հնարավորություն ունենցա դուռը փակի էր տա։ Ոչ մեկ իր այս տեղզած ապրուստին չի ափսոսել։ Էլ Հայաստանում մնալու իմաստը ո՞րն է, երբ չկարենաս պիտի գոյությունդ պահես, մտնես կխանութ, ամեն ինչը կա, երեխեն հետդ կմտնի, պա բեսի կուզե, երի կուզե, եթե դու չես կարա երեխին տաս, էլ քո ապրելը ո՞րն է։
Երկրի ղեկավարներին է դիմում, թե սահմանադրությունը փոխելով մարդկանց կյանքը չի փոխվի, խոպանչին էլի խոպան է գնալու, արտագաղթողն էլ հեռանալու է, զարգացման հեռանկար չտեսնելով։
Սահմանադրություն կփոխեն, ում համար կփոխեն։ Հին սահմանադրությունը սաղ իրագործեցին, եկավ նորը, բդի նորը իրագործեն, հա։ Թող բարյանին հին սահմանադրությունն իրագործեն, որ իմ երեխեն մնա իմ տունը։ Ոչ թե սահմանադրություն փոխելով երեխես հետ չի գա։ Սահմանադրությունը փոխելով իրան ծատորները գցեք, եւ որը դիքսավ ժողովուրդը հասկացելու։
Պեմզաշենում հիմա հատուկենտ երիտասարդների կհանդիպես փոխարենը, բազմաթիվ պատմություններ կլսես դրսում աշխատողների մասին, որոնք պատրաստվում են մի քանի ամսից տուն վերադառնալ, բայց ոչ երկար ժամանակով։ Հարազատներն ասում էին, կգան 2 ամիս կմնան ու էլի կմեկնեն, այլ ելք չկա։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել ու ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյան։
Սահմանամերձ գյուղերի սաստկացող հրետակոծությունների կապակցությամբ հայկական ժամանակը գրում է։ Կա մի խնդիր, որի մասին պետք է առանձնահատուկ մտածել։ Դա սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների կեցության և անվտանգության հարցն է։ Այս մարդկանց համար գնդակոծությունն ու հրետակոծությունը ոչ թե լրատվական իրադարձություններ են, այլ ֆիզիկական անվտանգության հարց, ու պետությունը պետք է մտածի, ինչ է ասում այդ մարդկանց։ Սահմանամերձ գյուղերին էլեկտրական էներգիայի գազի սակագնի զեղչեր տալու նախորդ տարվա օրենքն այն ժամանակ արդեն բավարար չէր, և զարգացող իրավիճակում առավելևս բավարար չէ։ Սահմանամերձ գյուղերն այսօր ռազմաճակատային գիծ են փաստացի, և այստեղ թերևս շատ պատահ է հնչում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հայտնի կարգախոսը. «Բոլորը ռազմաճակատի համար, ամեն ինչ ռազմաճակատի համար»։ Սահմանամերձ գյուղերը պետք է զգան Հայաստանի քաղաքական, բարոյական և նյութական աջակցությունը», գրում է հայկական ժամանակը։ Ռազմական գործողությունների ակտիվացմանն է անդրադառնում նաև ժողովուրդը։ Հարց է առաջանում. ինչու Ադրբեջանը էլի սկսեց ակտիվանալ։ Պաճառը թերևս պարզ է։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը փորձում է իր թիմին ցույց տալ, որ պաշտոնական Մոսկվան ամենևին էլ Հայաստանի պաշտպանը չէ, և Ադրբեջանը կարող է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Բաքվում գտնվելու օրերին գնդակոծել Հայաստանը։ Բացի այդ, իրականում Ալիևն իր իշխանությունը երկարաձգելու որևէ այլ շանս չունի, քան պատերազմ հրահարելը, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը փորձում է ներկայացնել հակամարտության բանակցային ներկայիս պատկերը, թերթագրում է։ Ակնհայտ է, որ հիմա արդեն Հայաստանն այնքան էլ ինքնուրույն խաղացող չէ, Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելուց հետո։ Իսկ Ադրբեջանը դեռևս մի քիչ ինքնուրույնություն պահպանում է, դրա համար էլ ռուս-հայկական բանակցություններ չեն ընդանում, իսկ ռուս-ադրբեջանական բանակցություններն ինտենսիվ փուլում են։ Պարզասած, Ադրբեջանը Ղարաբաղի հարցով Ռուսաստանի հետ է բանակցում, իսկ բանակցությունների իմաստը մոտավորապես սա է. Ռուսաստանը գտնում է, որ հայկական կողմը պիտի վերադարձնի ազատագրված տարածքները, բայց բուն Ղարաբաղի հետագա կարգավիճակը պիտի որոշվի հանրաքվեով։ Հիմա Ադրբեջանը համաձայն է անդամակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը, եթե Ռուսաստանը հայկական կողմին ստիպի այդ պայմաններով վերադարձնել ազատագրված տարածքները։ Այստեղ բնականաբար երկու հարց է առաջանում. առաջին՝ կհամաձայնվի Ադրբեջանը, թե ոչ, և երկրորդ՝ եթե համաձայնվի, կկարողանա Ռուսաստանը հայկական կողմին ստիպել վերադարձնել ազատագրված տարածքները։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե Հայաստանին համոզելու հարցում Ռուսաստանը պրոբլեմ չունի, ինչ ասի Սերժ Սարգսյանը սուսուփուս կատարելու է։ Այո, Սերժ Սարգսյանը գուցե սուսուփուս կատարի, բայց հասկանալի է նաև, որ եթե ազատագրված տարածքները վերադարձնելու որոշումը ընդունվի, ժողովուրդը դուրս կգա փողոց ու հայտնի չէ, նույնիսկ ՀԱՊԿ արագ արձագանքման ուժերը կկարողանան դրադեմն առնել, թե ոչ, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Մեկնաբանելով շփման գծում լարվածության կտրուկ աճի առիթով, ամերիկացի միջնորդ Ջեյմս Վորլիքի նախորդային արած հայտարարությունը հրապարակը գրում է. Որքան էլ ըմբռնումով մոտենանք ամերիկացի համանախագահի կոմպլեմենտարիզմին, չենք կարող չնկատել, որ զոհի ու դահիճի միջև հավասարության նշան դնելու քաղաքականությունն իր դարն ապրել է։ Ժամանակն է, որ գերտերությունները հստակ ու արդարացի գնահատականներ տան և հարց տան իրենք իրենց, ինչ է տվել հայկական կողմին բանակցային գործընթացը, բացի մեր հակառակորդին թևեր տալուց, որ ավելի հմուտ կրակի մեզ վրա։ Բաքվում ինչ փողզիջումների մասին է խոսում Լավրովը, այդ ում հարցով է ուզում Ալիևին լավություն անել։ Հայաստանը որբի գլուխ չէ, որ վրան դալլակություն սովորեք, բավ է, գրում է հրապարակորաթերթը։ Ժամանակը գրում է. Այն լրատվամիջոցները, որոնք ընդամենը կես տարի առաջ զբաղված էին ԲՀԿ արդեն նախկին նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի քարոշչությամբ և հանրությանը վստահեցնում էին, որ հեսա օրվոր է Հայաստանում տեղի է ունենալու իշխանափոխություն, ու մեր Իվանիշվիլին գալու է փրկելու բոլոր տանջված հոգիներին, հիմա նույն հետևողականությամբ սկսել են քարոզել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Հիմա նրա քարոզիչները Սերժ Սարգսյանի և նրա իշխանության հիմնական հակառակորդ են հրճակում Քոչարյանին և Քոչարյանի իշխանության տարիների ձեռքբերումները հակադրում Սարգսյանի իշխանության ձախողումներին, գրում է ժամանակօրաթերթը։
Եվ սելի բարեկամներ, ավարտենք մեր այսօրվա հաղորդումը մշակութային անդրադարձով։ Աշնանային հենց առաջին սկորերից մեր մայրաքաղաքում աշխուժանում է նաև մշակութային կյանքը։ Վերաբացվում են թատրոնները, սկսվում են նոր թատերաշրջաններ և համերգաշրջաններ։ Ցուցասրահներում բացվում են նոր ցուցահանդեսներ, սկսվում են թատերական ու երաժշտական փառատոներ։ Եվ ահա հենց այս երեկո համազգային թատրոնն է սկսում իր 24-րդ թատերաշրջանը մի բացառիկ ներկայացմամբ։ Հանդիսատեսին ներկայացվում է դաշնակահարուհի Լուսինե Խաչատրյանի «Կարոտ» դաշնամուրային բեմադրությունը։ Այս բեմադրությունը կամ մոնոներկայացումը, որն ամբողջովին դաշնակահարու մտահաղացումն է, իրականացվել է նաև իր երիտասարդ տաղանդաշատ աշխարհի ամենահեղինակավոր մրցանակներին արդեն վաստակած եղբոր ջութակահար Սերգեյ Խաչատրյանի հետ։ Նա այս բեմադրության պրոդյուսերն է և շարժապատկերների ու հնչյունային ձևավորման հեղինակը։ Այս բեմադրությունն արդեն իսկ մի քանի անգամ ներկայացվել է Գերմանիայում, որտեղ և բնակվում են արվեստագետները, Խաչատրյան ընտանիքը։ Իհարկե, դա չի խանգարում թե Սերգեյ Խաչատրյանին, թե Լուսինե Խաչատրյանին տարվա ընթացքում հանդես գալու նաև այստեղ, Հայաստանում։ Իսկ այս անգամ ահա համերգի փոխարեն դաշնամուրային ներկայացում «Կարոտ» խորագրով։ Թե ինչու «Կարոտ»? Հարցիս Լուսինեն այսպես է պատասխանում.
«Կարոտ», որովհետև դա իսկապես իմ զգացմունքն էր այդ ժամանակ, այսինքն այս տարի ես դա արեցի, և այդ ներկայացման մեջ ես ճամփորդում եմ հայկական մշակույթով, և նաև ամենակարևոր հարցը ինձ համար նաև թե ինչ է նշանակում հայ լինելը, ինչ է հայը, այդ զգացմունք է, թե այդ գաղափար է, այդ լեզու է, ինչ է, որովհետև մենք արդեն 22 տարի ապրում ենք Գերմանիայում, եւ մեզ հայ ենք զգում։
Այս մոնո ներկայացման ընթացքում շարժապատկերների միջոցով հանդիսատեսին են մատուցվում մեր պատմամշակութային գանձերը, մեր մեծերի հրաշալի կտավները, եւ այս ամենն իհարկե ուղեկցվում է Լուսինեի կատարմամբ մեր լավագույն կոմպոզիտորների ստեղծագործություններով։ Բեմադրության ընթացքում հնչում են Սատնովա, Կոմիտաս, Խաչատրյան, Բաբաջանյան, Միրզոյան եւ ուրիշներ։ Մեր անվանի ջութակահար Սերգեյ Խաչատրյանն էլ ասում է, որ անգամ արևմուտքում դաշնամուրային թատրոնը նորույթ էր։
Եվրոպայում ընդհանրապես, դա ոչ միայն Եվրոպայում, կարծում եմ նաև ըստեղել դժվար է տենց բան իրականացնել, քանի որ մարդիկ նույնիսկ չգիտեն ինչ պատկերացնեն դաշնամուրային թատրոն, տենց բան ընդհանրապես այդ ժանրը գոյություն չունի և ինչ որ լուսինեն անում է, դա լրիվ նոր է։
Պարզվում է, սակայն, որ սա արդեն Լուսինե Խաչատրյանի դաշնամուրային 4-րդ մոնոներկայացումն է, որ բեմադրվել է Գերմանիայում։ Այնտեղ այս բոլոր մոնոներկայացումները շատ մեծ գնահատականի են առանցել հանդիսատեսի կողմից։
Առաջինը սկսվել է 2012 թվին, շատ ոգեշնչված էի Մարիա Ստյուարտ Շիլերի դրամայով և սկսեցի հենց այդ գործով, որտեղ շատ էի ուզում ինքս մեկնաբանել այդ ստեղծագործությունը և ինքս բեմադրել ցույց տալ ինչպես եմ ես տեսնում այդ գործ այդ թագուիներին և նույնպես շատ մեծ ցանկություն ունեի իբրև դերասանուի խաղալ բեմում, դրա համար ստեղծվեց ընդհանրապես այդ գաղափարը դաշնամուրային թատրոնը։ Երկրորդը ստեղծվել 2013 թվին, հենց մարտի 1-ին Շոպենի ծննդյան օրը իր մասին էր, Շոպենի կյանքը, շնորհիվ 24 իր պրելյուդներին ես ցույց եմ տալի, ինչպես եմ ես տեսնում Շոպենի կյանքը։ Եվ այդ տարի ունեի երկու դաշնամուրային թատրոն, որտեղ հոկտեմբերին բեմադրեցի Կլարա Վիկը նվագում է Շուման, այդ ամբողջ նվիրված է Շումանին։
Դե իսկ այս վերջին կարոտ մոնոներկայացումն էլ նվիրված է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Համազգային թատրոնի տնօրեն Վարդան Խաչատրյանն էլ ասում է, որ այս մոնոներկայացումը թատրոնին նվիրված նաև բարեգործական ակցիա է Լուսինե և Սերգեյ Խաչատրյանների կողմից։
Խաչատրյանների ընտանիքը և Լուսինեն որոշեցին այս համերգ ներկայացման ողջ հասույթը տրամադրել համազգային թատրոնի շենքի կառուցմանը։ Ասեմ, որ մենք սեպտեմբերին ընդամենը մեկ ներկայացում էինք նշանակել սեպտեմբերի 5-ին, բայց շատ արագ տոմսերը սպառվեցին և մենք երկրորդ ներկայացումը հայտարարեցինք սեպտեմբերի 6-ին, անմիջապես հաջորդ օրը։
Հարցիս թե արդյոք առաջին անգամ է արվեստագետների կողմից նման ակցիա տեղի ունենում, ասաց այո։
Այս ֆորմատով այո, որ այսինքն իրենց արվեստը ներկայացնում են և այդ ամբողջ հասույթը տրամադրում են թատրոնին, առաջինն է։ Թե պետք են արվեստագետներ, որոնք ներդրումներ արել են, բայց այս ձևով առաջինն է։ Կարծում եմ սա կդառնա վարակիչ։
Այսօր այսքան է սելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատության ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ, որը ձեզ համար հեռարձակում է Թավիսու Փրեվա ռադիոկանալը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսու Փրեվա։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, որոնից մուամզադես ճերմա կոլեգեբմա ռադիո Թավիսու Փրեվիս սոնխորի սամսախուրը։ Thank you.
Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. Apropos of nothing, he says his name is William. I'm sure he's Bill, Billy or Mac or Buddy. And he's plain ugly to me. And I wonder if he's ever had a day of fun in his whole life.
problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free.
I feel so empty, I feel all alone. I'm living kind of view. It's got no reason to ever be shy, cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside.
Could you be,
could you be
the most beautiful girl in the world?
So beautiful, beautiful.
It's plain to see,
plain to see.
You're the reason that God made a girl.
Be yourself, no matter what they say.